І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. Я Сергій Грабовський, вітаю вас. Українські ліві, соціал-демократи та соціалісти. Як організована політична сила, вони з'являються в останній чверті 19 століття. Без них неможливо уявити найвищі злети визвольної боротьби в Україні у перші десятиліття 20 століття, українську культуру, освіту, науку, громадське життя. І в наступні роки українські ліві – помітна сила. Але з ними відбуваються якісь дивовижні трансформації. Одна частина цих лівих з самого початку 20-го століття все більше і більше звертала в бік Москви, урешті-решт повністю орієнтуючись на неї, а не на європейські ліві ідеї. Інші ж безкомпромісно залишалися на справді українських і справді лівих позиціях. Але цих других ставало все менше і менше, при тому, що вони дотримуються бездоганно європейського курсу, будуючи свою ідеологію на засадах не так марксизму, як етичного і демократичного соціалізму. І врешті-решт справжні українські ліві, за винятком кількох інтелігентських гуртків, просто зникли. Що ж являють собою ті, для яких їхня позірна лівизна – лише засіб впливу на електорат, і якими мають бути за своєю суспільною роллю справді українські ліві. Про це розповідає політолог Ігор Лосєв.
Політична система сучасної України має суттєвий недолік. Серед приблизно 150 партій, зареєстрованих Мін'юстом, немає жодної лівої. Наш слухач може з подивом запитати, як це немає? А хто ж це ходить вулицями наших міст з портретами Леніна, Сталіна, під криваво-червоними прапорами із серпом і молотом? Хто з усіх трибун плаче і стогне про трудовий народ та його кривдників? Хто волає про соціальний захист? Хіба не ліві? Ні. Комуністична партія України, соціалістична партія, прогресивна соціалістична партія, соціал-демократична об'єднана та їхні клони не є лівими в європейському цивілізованому розумінні цього слова. Адже головною ознакою лівих є реальний захист інтересів найманих працівників у їх відносинах з працедавцями і державою. Ті, хто в Україні називає себе лівими, до цього доленосного питання ставляться цілком байдуже. Вони жодного разу не захистили трудящих від наступу на їхні права. Вони не сприяють незалежному профспілковому рухові, підтримуючи номенклатурну школу комунізму в особі Федерації профспілок України товариша Юркіна. Разом з ним вони влаштовують бутафорські протести проти підвищення цін та інфляції. Ці протести є абсолютно абстрактними, через те вони нікому не заважають і нікого не лякають. Незабаром має з'явитися новий трудовий кодекс України. За думками експертів, він може означати ревізію прав найманих працівників в інтересах працедавців, різке скорочення соціальних і трудових прав мільйонів українців. А так звані ліві мовчать, бо всі їхні сили витрачаються на те, чим європейські ліві або зовсім не переймаються, або переймаються не в першу чергу. Зате в Україні комуністи, соціалісти, соціал-демократи воюють проти НАТО, за російську мову, за злиття в братньому екстазі з Російською Федерацією, за канонічне православ'я, за правильну, на їхній погляд, історію України, а фактично обстоюють геополітичні інтереси кремлівських чекістів. Для КПУ то давня історична традиція, адже її перший установчий з'їзд відбувся у 1918 році в місті Москві. Отже, українських лівих, які були б справді як лівими, так і українськими, в сучасній Україні немає. Бо хіба ж можна такими вважати або політичних маргіналів на службі іноземних держав, або галасливих псевдолівих заробітчан на утримання місцевих олігархів. Між тим, Україна конче потребує потужного українського, європейського за соціально-правовими орієнтаціями лівого руху, здатного захистити трудящих від надуживань як українських, так і міжнародних корпорацій, збалансувати взаємини найманих працівників і працедавців, дати справжній бій тотальній корупції, що нищить нашу країну. Ясна річ, що нинішні так звані ліві вожді на це не здатні за визначенням. На жаль, сьогодні лівий в Україні – це синонім промосковського діяча, який ледве змирився з незалежністю України і крахом тоталітарного режиму.
А про те, яким чином сформувалося теоретичне підґрунтя діяльності сучасної європейської лівиці, мову веде філософ Ігор Бичко. Він зазначає, що почало формуватися це підґрунтя ще наприкінці 19 століття. Процеси продовжилися у 20 столітті.
Керівництво соціалістичних і соціал-демократичних робітничих партій. Вони звертаються до філософії Іммануїла Канта, філософії практичного розуму, до так званих регулятивних ідей Канта. І приходять до висновку, що дійсно ідеї соціалізму можна буде реалізувати, але вже не шляхом кривавої класової боротьби, примусового знищення всієї системи суспільного виробництва, суспільно-політичного організму, державного організму тогочасної Європи, але шляхом мирної політичної парламентської боротьби за покращення становища робітничого класу і соціального, і власне виробничого і так далі, і поступового мирного досягнення таким парламентським шляхом того комфортного добробуту, того щасливого духовного суспільства, про яке писав Карл Маркс. Так виникає ідея реформістського комунізму. Ідея, яка знаходить підтримку у середовищі новітніх на той час європейських філософських і соціально-політичних вчень, таких як екзистенційна філософія, феноменологія і цілий ряд інших філософських течій кінця 19-го, початку 20-го століття. Ця ідея, взагалі кажучи, була пов'язана із тим, що в рамках індустріального суспільства тогочасного визрівали умови так званого постіндустріального суспільства. Тобто визрівали ідеї, які дійсно могли забезпечити не насильницький, а мирний шлях поступового вдосконалення як суспільного виробництва, так і всієї системи людського життя. Справа полягає в тому, що секрет або джерела відчуження, як встановлюють представники цих філософських течій, і, зокрема, це стосується німецького екзистенціаліста Мартіна Гайдегера, пов'язаний не з самою приватною власністю, не з іншими аспектами, в яких вбачав джерела відчуження Маркс, а із структурою самого індустріального суспільства. Оскільки з'являються можливості, з'являються шляхи поступової, ну так би мовити, інтелектуалізації самої промислової праці, інтелектуалізації індустріального суспільства і поступового його перетворення на суспільство постіндустріальне або технотронне, або інформаційне, як сьогодні висловлюється, з'являється зовсім інша теорія соціального розвитку, і саме в цьому напрямку і йде еволюція цієї концепції в Західній Європі.
Власне, українська політична думка почала перегляд радикальних концепцій Маркса одночасно із всеєвропейською і в її ж контексті, виводячи необхідність створення справедливого суспільства не лише з об'єктивного від волі індивідів незалежного плину речей, а й з моральних імперативів людського буття, із потреб національного розвитку у всій його розмаїтості. У Галичині такий поворот лівої політики до людини і до моралі робили Іван Франко і Михайло Павлик. На Надніпрянщині до кола європейських соціалістів належали Леся Українка та Іван Стешенко.
Іван Стешенко народився у Полтаві 24 червня 1873 року. Він навчався у Полтавській гімназії та на історико-філологічному факультеті Київського університету. Згодом викладав у Фундуклеївській гімназії, Фребелівському інституті, музично-драматичній школі та на вищих жіночих курсах. Гімназистом Стешенко почав писати вірші. Пізніше написав поему «Мазепа» і видав збірки поезії «Хуторні сонети» та «Степові мотиви». Він вільно володів іспанською, французькою, німецькою, італійською та кількома слов'янськими мовами і перекладав Овідія, Байрона, Беранже, Шиллера, Пушкіна. Стешенко також досліджував творчість Котляревського, Коцюбинського і Шевченка, редагував часопис «Шершень» та журнали «Гедз» і «Сяйво», разом з дружиною Оксаною уклав і видав українсько-російський словник. Він входив до гуртка «Плеяда» і літературно-артистичного товариства, був секретарем і заступником голови України Українського наукового товариства. Студентом Сташенко захопився ідеями Маркса та Драгоманова і став співзасновником групи «Українська соціал-демократія», до якої входили, зокрема, Михайло Коцюбинський та Леся Українка. Він належав також до Київської старої громади, Революційної української партії та Української соціал-демократичної робітничої партії. 1897 року Сташенко був заарештований за політичну діяльність і після 5 місяців ув'язнення висланий з Києва. У березні 1917 року Сташенко став співзасновником Центральної ради та членом її президії. У червні він був призначений генеральним секретарем, тобто міністром освіти, і на цій посаді проводив українізацію школи. 29 серпня 1918 року Іван Сташенко був у Полтаві важко поранений більшовиками і наступного дня помер.
Ось такий життєвий шлях пройшов політик, літератор і громадський діяч Іван Сташенко. Ще раз повторимо, що настановами його самого і таких, як він, на відміну від значного числа тодішніх і переважної кількості прийдешніх лівих політиків, було органічне поєднання українськості, соціальної справедливості і моральності в політиці. Утім, варто зауважити, що те, що сьогодні в Україні практично немає справді лівих політиків, залежить далеко не тільки від чеснот цих діячів.
Сталося розузгодження соціальних і національних сподівань народу, яке обернулося драматичними наслідками для українського суспільства.
Так вважає академік Іван Дзюба. Іншими словами, справа не лише в політикумі, а й у всьому суспільстві, у якому за радянських часів укорінилася своєрідна соціальна шизофренія, що триває і сьогодні, за якої соціальні питання виявляються не пов'язаними, а то й прямо протистоять національним. А тим часом і нація не може бути згуртована за умов наявності всередині у ній класових антагонізмів, і соціальні питання не можуть розв'язуватися у якомусь безнаціональному космосі, хоча б тому, що розв'язуються вони передусім на рівні національних держав. Утім, академік Дзюба помірковано оптимістично дивиться в майбутнє.
Серед об'єктивних обставин є одна, сказати б, суб'єктивна, глибоко специфічна саме для нас. Це глибока деукраїнізованість, знекоріненість, емоційна, культурна, світоглядна, більшої частини керівного політико-адміністративного, економічного, виробничого корпусу, що прямо впливає на їхню здатність розуміти проблеми України і знаходити їм адекватну відповідь. Наші соціально-етичні недуги є зворотною стороною драматичної недостатності національної консолідації. Доданості суспільства. Однак суспільний механізм має великі резерви самооздоровлення, і сьогодні ми можемо бачити перші ознаки одужання. Українська держава існує, і конструктивні політичні і культурні сили мають можливість добиватися позитивних змін у всіх сферах життя суспільства. Питання в тому, як вони використовують чи не використовують ці можливості. Українська держава утверджується за умов принципово відмінних від тих, за яких утверджувалася більшість старих національних держав Європи. Минулі епохи національні держави утверджувалися залізом і кров'ю, шляхом придушення і нищення інших етнічних груп та опозицій, і лише потім, протягом століть, йшли до сучасної демократії. Українська ж держава утверджується за докорінно інакших історичних умов, виключно демократичними засобами. Це важчий, але й чистіший, благородніший шлях, що не залишає за собою тих злочинів, яких повно в історії сучасних розвинених демократій, хоч вони і воліють не згадувати про них. Ще одна важлива обставина. Україна будується за умов раніше незнаного рівня світової відкритості, інтеграційних процесів і, відповідно, всіляких зовнішніх впливів і втручань, нерідко гостро деструктивних щодо процесів державотворення. Це також незрівнянно ускладнює завдання молодої держави, але водночас стимулює мобілізацію творчих сил і відкриває можливості створення суспільства високих демократичних стандартів.
Ця от відкритість, а разом із тим і національні політичні традиції, вони дають підставу сподіватися, що в Україні знову з'являться справжні українські ліві політичні сили. До речі, так само, як і справжня правиця, наявність якої сьогодні радше символічна, і центристи-ліберали, яких просто немає. Одне слово, постане нормальний політичний спектр, усі учасники якого працюватимуть не на власну кишеню, а на свою країну. Як колись робив це Іван Сташенко. Thank you. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Хай вам щастить! Говорить Радіо Свобода.